Գլուխ 96-րդ. Օսեոլայի ճակատագիրը. Վերջաբան. Մենք նստել էինք ոչ մեծ բացատի եզրին, ուր խփել էինք մեր ճամբարը. Դա մի գեղեցիկ մարգագետին էր, բազմաթիվ ծաղիկների բուրումնավետ անուշահոտություններով. Լուսինը իր բարձրությունից արծաթավուն լույս էր սփռում, և շուրջը ամեն ինչ պարզ երևում էր ինչպես ցերեկը. Բարձր արմավենիների տերևները, մագնոլիայի մոմագույն ծաղիկները և դեղնածառի ծաղիկները, բոլորը պարզ կարելի էր տարբերել լուսնի լույսի տակ. Մենք չորսս, եղբայրներ ու քույրեր, նստել էինք միասին և զրուցում էինք անկաշկանդ, ինչպես անցած օրերին. Եվ շուրջն ամեն ինչ կենթանի կերպով հիշեցնում էր անցյալը. Բայց մեզ մոտ միայն տխուր մտքեր էին ծագում, որովհետև մտածում էինք ապագայի մասին. Գուցե մենք այլևս երբեք չհանդիպեինք. Նայելով ընկերոջս, որ դատապարտված էր մահվան, ես զգացի, թե ինչպես իմ սրտում աստիճանաբար մարում են բոլոր ուրախ հիշողությունները. Մենք բարեհաջող անցանք Քինգ ամրոցի մոտով, չհանդիպելով սպիտակների. Ինչ տարօրինակ է, որ ես իմ ցեղի մարդկանց հանդիպելուց պետք է վախենայի. Մենք այլևս ծուղակների, բաց գրոհների չէինք սպասում. Ընդկացիների պահակախումբը Սև Ջեկի հետ տեղավորվել էր բացատի կենտրոնում. Ռազմիկները խմբվել էին կրակի շուրջը և իրենց համար ընթրիք էին պատրաստում. Նրանց առաջնորդը իրեն այնքան վստահ էր զգում, որ նույնիսկ արահետի վրա ժամապահ չկանգնեցրեց. Ըստ երևույթին, նա բոլորովին անտարբեր էր վտանգի նկատմամբ. Արդեն ուշ գիշեր էր, և մենք պատրաստվեցինք ծրվել վրանները, որ զինվորներն էին խփել մեզ համար. Այդ ժամանակ անտառում տարօրինակ աղմուկ լսեցինք. Իմ ականջներում դա հնչեց որպես ջրի ճողփյուն, որպես տեղատարապ, որպես հեռավոր ջրվեժի դղրդոց. Օցեոլան այլ կարծիքի էր. Նա տերևների անընդհատ խշխշոց ու շրշուն էր լսում, որի պատճառը թփուտների միջով անցնող մեծ քանակությամբ մարդիկ կամ կենդանիներն էին. Մենք վայրկենապես վեր ցատկեցինք և լարված ականջ դրեցինք. Աղմուկը շարունակվում էր, բայց հիմա արդեն կարողանում էինք տարբերել չոր ճյուղերի ճրթ-ճրթոցը և զենքերի զրնգոցը. Նահանջել նուշ էր. Աղմուկը լսվում էր բոլոր կողմերից. Զինված մարդկանց օղակը փակել էր բացատի չորս կողմը. Ես նայեցի Օցեոլային. Կարծում էի, թե նա կնետվի դեպի հրացանը, որ ընկած էր իր կողքին. Ի զարմանքինս նա տեղից չշարժվեց. Նրա կողմնակիցներից մի քանի հոգի արդեն պատրաստ էին և շտապեցին նրա մոտ սպասելով հրամանի. Նրանց բարերը և շարժումները պարզ խոսում էին Օցեոլային պաշտպանելու, կենաց ու մահու պայքար մղերու վճռականության մասին. Ի պատասխան նրանց շտապ ասված խոսքերի, Օցեոլան ձեռքով նշան արեց, որը կարծես զարմացրեց նրանց. Հրացանների փողերը անսպասելի օրեն ցածիչան, և զինվորները քարացան անխռով և անտարբեր դիրքով, կարծես իրենց միտքը փոխեցին և այլևս չէին ցանկանում գործի դնել զենքերը.
«Շատ ուշ է, շատ. Մենք շրջապատված ենք բոլոր կողմերից. Կարող է անմեղարյուն թափվել. Իսկ նրանց միայն իմ կյանքն է պետք. Թող մոտենան, ես ողջունում եմ նրանց. Մնաս բարով, քույր. Ռենդոլֆ, մնաս բարով. Մնաս բարով, Վիրգ».
Մայումիի և Վիրգինիայի աղիողորմ հեծկլտոցները և իմ արդեն բարձր հեկեկանքները խլացրին ձայնը, որն արտասանեց այդ սարսափելի հրաժեշտի բառերը. Խմբվելով առաջնորդի մոտ, մենք չէինք նկատում, թե ինչ է կատարվում մեր շուրջը. Բոլորիս ուշադրությունը կլանված էր նրանով, մինչև որ զինվորների աղաղակները և բարձրագոչ հրամանները հիշեցրին մեզ, որ շրջապատված ենք. Մենք տեսանք, որ մեզ ուղակել էին կապույտ համազգեստով մարդկանց շարքերը. Նրանց սվինները փայլում էին մեր շուրջը անհաղթահարելի պատնեշով. Բայց քանի որ դիմադրություն չեղավ, ապա չեղավ նաև հրացանաձգություն։ Լսվում էին միայն պողպատի զնգոց և ձայներ։ Կրակոցներն ավելի ուշ հնչեցին, բայց դա մահաբեր կրակ չէր, դա ուրախ հրավառություն էր։ Տոնում էին այդպիսի կարևոր հակառակորդին գերի վերցնելը։ Գերի հանձնվելու արարողությունը շուտով ավարտվեց։ Օցեոլային բռնել էին երկու զինվորներ։ Նա կանգնել էր իր սպիտակամորթ թշնամիների միջև։ Օցեոլան գերված էր։ Նրա կողմնակիցները նույնպես բռնված էին, և զինվորները մի փոքր ետ քաշվեցին, ավելի լայն շղթա կազմելով։ Գերիները մնացին կենտրոնում։ Այդ պահին գերիների մոտ, զինվորների շարքերի առաջ, մի մարդ հայտնվեց։ Նա ինչ-որ բան էր ասում սպաներին։ Հագուստից նրան կարելի էր հնդկացու տեղ ընդունել, բայց դեղին դեմքն ուրիշ բան էր վկայում։ Նրա գլխին փաթոց կար, որի վրա ճոճվում էին երեք սև փետուրներ։ Կասկած չկար, թե ով էր այդ մարդը։ Այդ տեսարանը կարող էր խենթացնել ուզածդ մարդում։ Դա սեմինոլների առաջնորդին վերադարձրեց նրա ամբողջ մոլեգնող եռանդը։ Իր պահակներին մի կողմ շպրտելով, ինչպես խաղալիք զինվորների, նա դուրս պրծավ նրանց ձեռքից և նետվեց դեղնամորթ մարդու վրա։ Մուլատի բախտից Օցեոլան զինված չէր։ Նրա մոտ ոչ ատրճանակ կար, ոչ էլ դանակ։ Մինչև նա պտուտակելով մի զինվորի հրացանի վրայից կհաներ սվինը, դավաճանը հասցրեց փախչել։ Օցեոլայի կրծքից զայրույթի հառաչանքներ դուրս թռան, երբ նա տեսավ, որ սրիկան զինվորների խիտ շարքերի արանքից սողանցեց և ուր որ է կճողոպրի իր վրեժից։ Բայց դավաճանին միայն թվում էր, թե փրկվել է։ Նրա մահը կանխորոշված էր, չնայած մահը եկավ ոչ այնտեղից, որտեղից նա սպասում էր։ Մինչ նա կանգնած, հեռվից գերիներին էր նայում։ Մի մութ կերպարանք ետևի կողմից դանդաղ մոտեցավ նրան։ Դա կին էր, վեհասքանչ մի կին, որի շլացնող գեղեցկությունը նկատելի էր նույնիսկ լուսնի լույսի տակ։ Նրան ոչ ոք չէր տեսել։ Նկատել էին միայն գերիները, որոնք դեմքով կանգնած էին նրա կողմը։ Այնուհետև ամեն ինչ տեղի ունեցավ մի քանի ակնթարթում։ Կինը ետևից գաղտագողի մոտեցավ մուլատին, և թվաց, թե նրա ձեռքերը մի ակնթարթ հպվեցին մուլատի պարանոցին։ Ինչ-որ բան մետաղե փայլով շողշողաց լուսնի լույսի տակ։ Դա կենդանի զենք էր, սարսափելի բոժոժավոր կրոտալուս օձը։ Կարելի էր պարզ լսել թեփուկավոր օղակների ձայնը։ Դրանից անմիջապես հետո սարսափելի վայրի ճիչ լսվեց։ Չարագործը, օձի սառը հպումը զգաց պարանոցին։ Օձի սուր ատամները խրվեցին նրած օծրակի մեջ։ Երևաց, թե ինչպես կինը օձին հեռացրեց մուլատի պարանոցից։ Օձի փայլփլող մարմինը գլխի վայր բռնած, նա բարձր ձայնով կանչեց.
«Մի վշտանա, Օցեոլա, դու վրեժդ լուծեցիր, վրեժդ լուծեցիր, Չիտա Միկոն քո փոխարեն վրեժդ լուծեց»։
Այդ ասելով կինը արագ մի կողմ քաշվեց, և մինչ զարմացած զինվորները կհասցնեին փակել նրա ճանապարը, նա ծլկեց թփուտների մեջ և անհետացավ։ Մուլատը երերաց և ընկավ գետին։ Նա գունատվել էր սարսափից, աչքերը կապիչներից գրեթե դուրս էին պրծել։ Շուրջը մարդիկ հավաքվեցին, որոնք ջանում էին նրա բերանը դեղ լցնել։ Փորձեցին նույնիսկ վառոդն ու ծխախոտը, բայց ոչ ոք այնպիսի բուժիչ խոտ չէր ճարում, որը կարողանար բուժել նրան։ Վերքը մահացու էր, և հաջորդ օրը դեղին ջեկը կնքեց իր մահկանացում։ Օցեոլային գերի վերցնելով, պատերազմը չդադարեց, չնայած ես արդեն չէի մասնակցում։ Պատերազմը չդադարեց և նրա մահից հետո, որը տեղի ունեցավ մի քանի շաբաթ անց։ Նրան չդատապարտեցին ռազմադաշտային դատարանի վճռով, որովհետև նա խռովարար չէր, և կարող էր պահանջ ներկայացնել, հաշվի առնել ռազմագերու իրավունքը։ Նա մեռավ հիվանդությունից, որը, ինչպես ինքն էլ գիտեր, դատապարտել էր նրան անխուսափելի կորստյան։ Հնարավոր է, որ գերություն արագացրեց այն։ Բանտում երկար մնալը կոտրեց նրա հպարտ ոգին, իսկ նրա հետ մեկտեղ կործանվեց և այն ազնիվ պատյանը, որի մեջ նա փակված էր։ Բարեկամները և թշնամիները վերջին ժամին կանգնեցին նրա շուրջը, ականջ դնելով նրա վերջին բառերին։ Եվ առաջինները, և երկրորդները լաց էին լինում։ Այդ մահվան թագավորությունում չոր աչք չկար։ Շատ զինվորների այտերից արցունքներ գլորվեցին, երբ լսեցին թմբուկների խուլ ձայնը, մահվան քայլերքը, վեհապանց Օցեոլայի շիրիմի վրա։ Ի վերջո, ոչ այլ ոք, քան ուրախ և կենսախինդ կապիտանը նվաճեց իմ քմահաչ քրոջ սիրտը։ Անցել էր շատ ժամանակ, մինչև ես բաց արեցի նրանց գաղտնիքը։ Դա լույս սփռեց մի ամբողջ շարք գաղտնիքների լաբիրինթոսի վրա։ Ես այնպես զայրացա նրանց գաղտնապահության համար, որ սկզբում նույնիսկ հրաժարվեցի նրանց հետ բաժանել պլանտացիաների սեփականության իրավունքը։ Բայց հետո ես այնուամենայնիվ համաձայնեցի։ Եվ այդ ժամանակ ամուսնացա Մայումիի հետ։ Ինձ վերցրեցի հին դաստակերտը, որի տեղը նոր տուն կառուցեցի։ Դա արժանի զարդատուփ էր անգին Մարգարիտի համար։ Ես մի պլանտացիա էլ ունեի, մի ժամանակ իսպանացիներին պատկանող գեղեցիկ հողակտորը Տուպելո Կրիկում։ Ինձ այնտեղ կառավարիչ էր պետք, կամ ավելի շուտ մարդուկին համակերպվող բնավորությամբ, որոնց վրա լրիվ կարելի էր հույս դնել։ Էլով եթե ոչ Սևջեկը և Վիոլան ամենից հարմարն էին այդ նպատակի համար։ Իմ տնօրինության տակ ևս մի փոքրիկ հողակտոր կար։ Դա գտնվում էր ճահճի ծայրին, և այնտեղ մի փայտե խրճիթ կար, որի շուրջը տարածվում էր աշխարհի ամենապստիկ անտառամասը։ Բայց այն արդեն բնակիչ ուներ, որին ես ոչ մի դեպքում չէի վտարի այդ տեղից, չնայած նա ինձ չէր էլ վճարում վարձակալության համար։ Դա ծերունի հիքմենն էր, ալիգատորների որսորդը։ Իսկ մյուս որսորդը, Ուեզերֆորդը, ապրում էր մոտերքում, հարևան պլանտացիայում, բայց նրանք գրեթե երբեք չբաժանվեցին։ Ժամանակին երկուսն էլ խիստ տառապել էին արջի մագիլներից, ալիգատորների ծնոտներից և պոչերից, հնդկացիների տոմահավկներից։ Երբ նրանք հանդիպում էին միմյանց կամ ժամանակ էին անցկացնում բարեկամների շրջանում, սիրում էին իրենց արկածները պատմել, առանձնապես այնպիսի դեպքեր, երբ նրանք միայն հրաշքով էին ազատվել իսկական մահից։ Եվ հաճախ կարելի էր լսել, թե ինչպես նրանք ասում էին. «Ամենասարսափելի ձախորդությունը վիճակվել է տանել անիծված սոճու այրվող անտառում, երբ մեզ բոլոր կողմերից շրջապատել էին 10,000 կարմրամորթներ»։ Սակայն ինչպես գիտենք, նրանք բարեհաջող դուրս պրծան և այդ աղետից, ու դեռ երկար ապրեցին, հաճույքով պատմելով իրենց արկածների մասին և գունազարդելով դրանք ամենաերևակայական հնարանքներով։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։